Kristova pravda željena ili prezrena. Kristova pravda prouzročuje ili ljubav ili mržnju. Nakon što su Adam i Eva iznevjerili Boga i otpali od Boga, izgubili su svoju pravdu. 1. Mojsijeva 3:9-11. Gospod Bog zovne čovjeka: "Gdje si?" reče mu. On odgovori: "Čuo sam korak tvoj po vrtu, pobojah se jer sam gol, pa se sakrih." Na to mu reče Bog: "Tko ti kaza da si gol? Ti si dakle jeo sa stabla s kojega sam ti zabranio jesti." Nakon što su prvi puta sagriješili, doživjeli su Adam i Eva golotinju duše i golotinju tijela. Kad su svoju prvu pravdu izgubili, njihova prva misao je bila da si taj ogrtač zamijene smokvinim lišćem da bi pokrili svoju golotinju. Taj ogrtač od smokvinog lišća je značio samoopravdanje. Gospod Isus Krist je odmah pristupio da izbavi ljude i da ih ponovo dovede u stanje bezgrešnosti. Kako je to Isus ostvario? Prvo, ubio je dva janjeta i obukao Adama i Evu u krzno. 1. Mojsijeva 3:21. I načini Bog čovjeku i njegovoj ženi odjeću od krzna, pa ih odjenu. Da bi došao do krzna, morao je ubiti dvije životinje. Ova dva krzna su značila Kristovu uračunatu pravdu. Drugo, Isus se okrene đavolu koji je tu bio prisutan i koji je sve to promatrao i rekao mu. 1. Mojsijeva 3:15. Stavljam neprijateljstvo između tebe i žene, između roda tvojega i roda njezina. Ono će ti glavu satirati, a ti ćeš mu vrebati petu. To znači da će Isus poslati svog svetog duha u srca ljudi koji će u nama prouzročiti mržnju prema grijehu. To znači posvećenje. Drugi dio ovog retka znači križ. Na ovaj način Isus Krist postao naš obnovitelj. On je nama dao izgubljenu pravdu u prvom trenutku našeg pada u grijeh. On nam je tu pravdu povratio, ali ovaj puta dobili smo jednu mnogo ljepšu, mnogo bolju pravdu, to jest njegovu vlastitu pravdu. Niti jedan anđeo neće nositi takav krasan ogrtač pravde kao vjeran čovjek sa ove zemlje. Ali već tada je započela borba protiv Boga. Sinovi Adama i Eve, Kain i Abel, prinosili su žrtve pred vratima raja, pred vratima vrta Edemskog. Jevrejima poslanica 11:4. Vjerom Abel prinese Bogu bolju žrtvu nego Kain. Po njoj primi svjedočanstvo da je pravedan. Kad Bog zbog njegovih darova dade svjedočanstvo po vjeri, tada on, premda mrtav, još govori. Abel je prineo krvnu žrtvu. Kain je prineo žrtvu bez krvi. On je na žrtvenik, na oltar, prineo zemaljske plodove. Zašto? Zato što Kain nije vjerovao u Božju pravdu. On je svoje povjerenje stavio na svoju vlastitu pravdu. Oba su brata stajala neprijateljski jedan prema drugom zbog Božje pravde. To je dovelo do prve svađe i do prvog ubojstva u istoriji čovečanstva. Istorija čovečanstva će sa ovim istim problemom i završiti. Naime, sa jednim sukobom, sa razmimoilaženjem u spornom pitanju Kristove pravde. Mi se upravo sada nalazimo u tom sukobu. Šta je bilo opšte omiljeno svačanje otkad koje svijet počeo? Da je čovjek savršen, pravedan i dobar. Prije potopa je cijelo čovječanstvo imalo ovako svačanje. Odlučili su da si pojednostave svoj život i da ga učine ugodnim. Postavili su svoja vlastita pravila. Ujedinili su se o jednom određenom držanju, vođenju života, životnom standardu, i potom su živjeli bez da su se o tom zabrinjavali. Od onog vremena čovjek i nadalje pravi svoje vlastite moralne zakone i način života. Čini sve ono što mu se dopada. Ljudi i dan danas govore, ja nisam hrđav čovjek, ja sam dobar čovjek. Onog trenutka kad to kažemo, činimo Boga lašcem. Rimljanima 3.19. A znamo da sve što zakon veli, veli onima koji su pod zakonom da zanijeme svaka usta i da cijeli svijet bude podvrgnut Božoj kazni. Rimljanima 3.4. Bog je istinit, a svaki čovjek lažac, kao što stoji napisano, da budeš proglašen pravednim u svojim riječima i da pobjediš kad te sude. U 3. poglavlju 19. redak. Cijeli je svijet podvrgnut Božoj kazni. Čak i neznabošci imaju mjerilo pravde. Sveti Duh govori njihovoj savjesti. Kad to ne bi bilo, tada Bog ne bi mogao da sudi neznabošcima. To piše u poslanici Rimljanima 3.6. Jer kako bi inače Bog sudio svijetu? Za vrijeme od 6000 godina traje ova prepirka svađa između Boga i čovječanstva. Tko je pravedan? Tko je savršen? Bog ili čovjek? Cijelo sveto pismo govori o tome kako su svi ljudi griješni, ali većina ljudi vjeruje da ima svoju vlastitu pravdu. Oni kažu, mi ne moramo biti novorođeni. Nama nije potrebna Kristova pravda. Mi smo dovoljno dobri. Imamo dobar odgoj. Pohađali smo dobre škole. Imamo dobru izobrazbu. Nama je jedino potreban dobar odgoj i to je sve. Mi ne trebamo Božju pravdu. Kad sam se sa jednim njujorskim advokatom vozio našoj kući, jer moja ga je supruga trebala za neka pitanja u vezi poreza, pitao sam ga za vrijeme vožnje u autu. Poznaješ li Isusa Krista? Da li si pokriven njegovom pravdom? Oko pola sata sam mu govorio o toj temi, a on mi je rekao, molim vas da jednom prestanete, vi vrijeđate moju inteligenciju. Ja sam pohađao najbolje škole, najbolje, najfinije univerzitete i Howard univerzitet. Ja sam predsjednik grupe od 75 najboljih njujorskih advokata. Ja sam najveći stručnjak po pitanju poreza, a vi mi kažete da trebam imati Kristovu pravdu, da moram biti novorođen, pa ja sam savršen, ja ne trebam nikoga. Takav je današnji svijet. Bog je nama griješnicima htio pomoći da ne propadnemo, da ne moramo vječno umrijeti. Ivan 3.16. Jer tako je Bog ljubio svijet da je svog jedinorodnog sina dao, da svi koji u njega vjeruju ne poginu, nego da imaju vječni život. Što smo sada tu pročitali? Svi koji u njega vjeruju. Ali šta to čovjek treba vjerovati? Prvo, da je Isus Krist jedino bezgrešno biće koje je na zemlji živjelo, naravno osim Adama prije nego što je pao u grijeh. Isusov život je zato jedini život koji Bog Otac može prihvatiti. Drugo, Isus Krist je umro na križu za naše grijehe, da bi nam mogao dati svoju pravdu, pošto smo mi svoju pravdu izgubili. Treće, čovjek koji prihvati Krista kao spasitelja i učitelja, primit će ovu pravdu od Isusa kao poklon, time je čovjek spašen od vječne smrti. To je isto bila tema debata između Boga i Izraela za vrijeme dispenzacije, oslobođenja od obaveza u Starom Zavjetu. Ovo je bila tema debate. Kroz proroka Izaiju je rekao Bog Izraelu, Izaija 1.18, hajde da pred sud svemira donesemo naša razmimoilaženja. Hajde dakle da se pravdamo, govori Gospod. Ako vaši grijesi budu kao grimis, crvac, pobijelit će poput snijega. Budu li crveni kao purpur, postaće kao vuna. Izraelci su mu odgovorili, To je besmisleno. Mi smo dosta dobri. Mi smo bez grijeha. Mi smo pravedni ljudi. Nama nije potrebna pravda od Boga. A on im kaže, slušajte me, djeco moja, ne bojte se preda mnom, iako ste vi griješnici. Ja vas svejedno volim i ubijelit ću vas kao snijeg, kroz moju pravdu. Ali Izrael se nečkao da se pokaje za grijehe i da primi Božju pravdu. Sada je Bog odstupio od njih. Djela apostolska 7:42 i 43. Tada se Bog okrenu od njih i predade ih da se klanjaju zvijezdama, kao što stoji napisano u knjizi proroka Amosa 5:25-27. Zar ste mi u pustinji prinosili žrtve prinosnice i žrtve zakladne 40 godina, vi sinovi Izraelovi? Ovo znači da su Jevreji prestali u pustinji da prinose Bogu žrtve. Isto kao i Kain odbacili su Isusovu pravdu. Psalam 78:36. Svojim ga ustima varahu i jezikom svojim lagahu njemu. Samo je malo bilo Jevreja koji su prihvatili Božju pravdu. Ljudi kao Izaija koji je pisao u 64. poglavlju 5. redak. Postali smo isti kao nečisti, kao gubavci, a sva naša pravda je kao prljava halina. Svi mi ko lišće otpado smo i opačine naše kao vjetar nas odnose. Mislili su tako. Vrlo malo ljudi, kao što je to učinio Izaija, prihvatilo je Božju pravdu. Većina je išla istim putem kao i Kain što je išao. Većina je odbacila Mesiju iz svog srca prije nego što je i došao na svijet. Zato kaže prorok Jeremija u 23. poglavlju 6. redak. Evo imena kojim će ga se nazvati. Gospod, pravda naša. Abraham je vjerovao u Boga i njegovu pravdu. Izak je vjerovao u Boga i njegovu pravdu. Jakob je vjerovao u Boga i njegovu pravdu. Josip je vjerovao u Boga i njegovu pravdu. David je vjerovao u Boga i njegovu pravdu. David je u stvari imao potpuno saznanje o tome kako Božja pravda djeluje. Poslušajte. Prvo, on je priznao svoju griješnost u 51. psalmu 7. redak, a potom 6. redak. Evo, griješan sam već rođen. U grijehu me začela moja majka. 6. redak. Tebi samom sam zgriješio i učinio što je zlo pred tobom. Pravedan ćeš biti kad progovoriš i bez prijekora kada presudiš. Drugo, David se je molio za uračunatu Božju pravdu. Psalam 51:9. Očisti me izopom da budem čist. Operi me i bit ću bijelji od snijega. Treće, David je molio Boga za posvećenje, za svetost. Psalam 51:12. Stvori mi Bože čisto srce i čvrst postojan duh obnovi u meni. David je razumio plan spasenja kroz Isusa Krista. Psalam 51:1. Smiluj mi se Bože po svom velikom milosrđu i izbriši moje bezakonje. Ove riječi odgovaraju riječima Evanđelja po Ivanu 3:16. David je čak razumio i znao za Boži istražni sud. Tražio je i više nego što je oproštenje. Rekao je, pokri moje grijehe. Znao je da će jednom biti sud i da će mu grijesi biti pokriveni, izbrisani. U vrijeme kad je došao Isus Krist, zbila se velika promjena u izraelskom narodu. Situacija nije bila ista kao u dane kralja Davida. Rimljanima 9:31-32. Izrael, idući za nekim zakonom koje bi činio pravednim, nije stigao ka ispunjenju zakona. Zašto? Jer je htio postići pravednost ne po vjeri, već kao da bi bilo moguće to djelima činiti. udario se o kamen spoticanja, a to je bio Mesija. To znači da su se Božja pravda i ljudska pravda sudarile. Jedan od njih dvoje je bio lažac. Da li je to bio Bog ili čovjek? Rimljanima 10, 2 i 3. Živa moga srca i moja molitva Bogu za njih je to, da se spase. U istinu svjedočim za njih da revnuju za Boga, ali ne sa ispravnim razumijevanjem, ne poznajući Božje pravednosti i nastojeći ustanoviti svoju vlastitu, nisu se podvrgli Božjoj pravednosti. 400 godina prije nego što se pojavio Krist, rabini su učili nauku pravednosti kroz djela. Oni nisu vjerovali da sistem prinošenja žrtava u hramu je jedini put za prihvaćanje Kristove pravednosti. Jedna šaka otpalih jevrejskih vođa odvela je cijelu naciju u zabludu. Nažalost, nauka i doktrina svake zajednice, svake crkve, može biti kroz nekoliko njihovih vođa oblikovana, postavljena i zloupotrebljena. Ovo se još i danas događa. Da li kršćanstvu ide bolje? Ne. Iste te poteškoće su se razvile i u kršćanstvu u prvom stoljeću. Zato je apostol Pavle i pisao u poslanici Galačanima 3, 3 i 11. Zar ste zaista tako nerazumni? Počeli ste sa duhom, a sad završavate sa tijelom. Da se zakonom nitko ne opravdava pred Bogom, to je očito, jer pravednik će od vjere živ biti. Ovdje kaže apostol Pavle kako je ludo misliti da se možete opravdati držanjem zapovjedi i ceremonijalnim zakonom. U poslanici Filipljanima 3, 9 i 10 je rekao: da budem u njemu ne pravednošću koja bi bila moja, koja dolazi od zakona, nego onom koja se dobiva po vjeri u Krista. Pravednošću koja dolazi od Boga na osnovu vjere, da iskusim njega i silu uskrsnuća i udio u njegovim patnjama, prilagođavajući se njegove smrti. Ovaj tekst Svetog pisma nam otkriva borbu između apostola Pavla i crkve u njegovo vrijeme. To je strašno. U Edenskom su vrtu Adam i Eva imali problem zbog Kristove pravde. Zatim su se Kain i Abel sudarili zbog Kristove pravde. To je dovelo do ubojstva. Stari se Izrael mučio da ispravnim razumijevanjem kroz Mesiju shvati Božju pravdu. Nakon Isusove smrti pa sve do današnjeg dana je većina kršćana odbacila shvaćanje Božje pravde koja će kroz vjeru i povjerenje u Isusa Krista biti održana, sačuvana, te su učili o pravdi kroz dobra djela. Bio sam predsjednik upravnog savjeta svih protestantskih crkava u Njujorku i to godinama. Pod taj upravni savjet pripadalo je 2400 crkava. Ja dobro znam šta protestantizam danas uči. Od tih 2400 crkava bilo je njih najviše 5% spremnih ustati za Kristovu pravdu. Njih 95% su je odbacili. Ja sam vrlo često propovjedao po crkvama. Uvijek sam govorio o Isusu, planu spasenja, novorođenju i Kristovoj pravdi. A ti veliki ljudi, obučeni u svoju crnu odjeću sa bijelim okovratnicima, izlazili su poslije iz crkve pognutih glava i potučeni. Govorili su jedan drugom: kako možemo da imamo takvog čovjeka za svog vođu koji vjeruje u tu smiješnu Kristovu pravdu? Tako je to bilo. Samo je nekolicina koji su bili evanđelisti, samo su mi oni prilazili sa suzama u očima i pitali: kako je to moguće da čovjek kao ti bude čak i naš vođa? Mi na koljenima hvalimo Boga za to. Hvalimo ga da si ti među nama. Ali bilo je svega šaka ljudi koji su tako mislili i govorili. Sada na posljetku se i Laodicea bori i trudi sa istim problemom. I to već od 1844. godine. To smo mi sami. Dakle, kršćanstvo je doznalo za iste poteškoće kao što ih je imao i izraelski narod. Otkrivenje 2, treći redak. Tu Isus hvali crkve prvog stoljeća radi njihove revnosti, ali je u četvrtom retku dodao: imam protiv tebe to što si moju prvu ljubav ostavio. Svaki dašnica, posao vođen iz navike, crkveno poslovanje vodi se iz navike, ali motiv, snaga koja nagoni na ljubav prema Kristu, ona je nestala. Danas i Laodicea ima isti ovaj problem. Otkrivenje 3.17. Ti kažeš: bogat sam, nagomilao sam bogatstvo, ništa mi nije potrebno, čak ni tebe, Isuse, ne trebam. A ne znaš da si upravo ti nesretan, bijedan, siromašan, slijep i gol. Ova golotinja duše se proteže još iz Edenskog vrta, pa sve do kraja istorije Božje crkve. Golotinja duše, od toga mi bolujemo. Otkrivenje 16.15. kaže Isus: gle, idem kao lopov, blago onome koji je budan i drži svoje haljine spremne, da ne mora hoditi gol i da se njegova golotinja ne vidi, jer tada nema Kristovu pravdu. To je jedna opomena nama danas. Nemojmo čekati tako dugo dok ne postane prekasno, da bi mogli obući bijele haljine Kristove pravde. Pet ludih djevojaka su bile uhvaćene u trenutku kada nisu imale dosta ulja i bile su odbačene od Isusa. Otkrivenje 3.18. Ovdje nam zbog toga i kaže Isus: savjetujem te da od mene kupiš u vatri žeženog zlata, da se obogatiš i da se obučeš u bijele haljine i da sakrije svoju sramotnu golotinju. Zatim masti za oči, da pomaže svoje oči da bi vidio. Šta tu kaže Isus? On tu kaže: uzmi moj život, učini mene svojim životom. Uzmi moju uračunatu pravdu koja će te pokriti izvana. Uzmi moju dodeljenu pravdu koja će te iznutra prožeti. To znači, daj da živim u tebi. Prije Luciferove pobune je Isus bio bogati, moćni kralj na nebu. Unatoč toga ga je Lucifer mrzio, kao i trećina anđela, i pobunili su se protiv njega. Tada je Isus postao siromašan, postao je čovjek i ponizio se sve do smrti na križu. Unatoč toga nije bio voljen, unatoč toga je bio omrznut. Jevreji su rekli: nećemo mi tog čovjeka da imamo sebi za kralja. Luka 19.14. Kao posljedica toga će i svi oni koji hoće da slijede Isusa dijeliti njegove boli tako dugo dokle god hoćemo da živimo po evanđelju i dogod ga propovjedamo. Nakon što su Jevreji odbacili Isusa i izabrali Barabu, vikali su: raspni ga, raspni ga, ako to ne učiniš, nisi prijatelj Cezaru. Dakle, Isus kao stvoritelj nije bio poželjan, ni kao vladaoc, održavatelj cijelog svemira nije bio poželjan, ali nije bio poželjan niti kao spasitelj, izbavitelj koji kao nedužno janje umire. Ti i ja ne smijemo radi toga biti iznenađeni kad ljudi sa nama isto tako postupaju i kada imamo istu sudbinu kao i Isus, jer zastupamo Kristovu pravdu. Načelo koje je bilo u početku kod Adamovog pada u grijeh i danas je tu. 1. Ivanova posljednica 3.12. Nemoj biti kao Kain, jer je bio od zloga, umorio je svog brata. Zašto je ubio svog brata? Zato što su sva njegova djela bila zla, a djela njegovog brata su bila pravedna. Pitam te, da li si ti prijatelj ili neprijatelj Krista i njegove pravde? Da li si ti onaj koji Isusa ljubi ili si onaj koji ga mrzi? Sve je ovisno o tome Kako ti postupaš sa svojim ja, sa svojom starom prirodom? Tvoj ja, stara tvoja priroda neće nikada moći ljubiti Isusa. Ona neće nikada prihvatiti Isusa. Zato ta stara priroda mora umrijeti. Rimljanima 8:6-8. Težnja tijela je smrt, a težnja duha je život i mir. Zato težnja tijela je neprijateljstvo prema Bogu, jer se ne pokorava Božjem zakonu, niti to može. Oni koji su u tijelu ne mogu ugoditi Bogu. Draga braćo i sestre, ako svoj ja, svoju griješnu prirodu volite, to je onda znak samoopravdanja. Ti Boga činiš lažcem. To je bio razlog svađe Kaina i Abela. Sa tim razlogom svađe je započela istorija čovječanstva i sa istim razlogom svađe će ljudska istorija biti i završena. Ovo je glavno pitanje u Laodiceji. Otkrivenje 18.1. Vidjeh drugog anđela gdje silazi s neba. Imao je veliku moć i zemlja se rasvijetli od njegova sjaja. Ovaj tekst se odnosi na danas, na naše vrijeme. Ova slava, ovaj sjaj je Kristova pravda koja se sada po posljednji put nudi čovječanstvu. Zato ti i ja moramo sada da se požurimo ka Isusu da primimo te bijele haljine. Naša vlastita haljina je prljava. Ovo vam hitno savjetujem da bi mogli sa onom grupom koja je opisana u Otkrivenju 7:14 ući unutra. To su oni koji će doći iz velike nevolje i koji su svoje haljine oprali u janjetovoj krvi. Da li je Kristova krv na vama? Ako je, kako je na vama? Hajde da načinimo jednu vrlo zanimljivu usporedbu. Kako je ta krv na vama? Evanđelje po Mateju 27:25. Cijeli je narod odgovorio: njegova krv neka dođe na nas i na našu djecu. U starom zavjetu je krv imala veliko značenje. Oproštenje i očišćenje od grijeha nije se moglo bez krvi učiniti. Jevrejima 9:19. Kad je Mojsije saopćio svemu narodu svaku zapovijest kako je pisala u zakonu, uze krvi od junaca i jaraca s vodom, crvenom vunom i izopom, te poškropi i samu knjigu i sav narod. Ili, ako je netko bio gubav i bio izliječen, tada je bio poškropljen krvlju i vodom i očišćen. Kad su Izraelci jeli vazam prije izlaska iz Egipta, poprskali su krvlju pasalnog janjeta na tri dovratka njihovih kuća. Što znači za nas krv Kristova? Šta ona za nas čini ako Isusa sa istom vjerom prihvatimo kao svog izbavitelja? Prvo, kroz njegovu krv smo kupljeni. Otkrivenje 5:9. Dostojan si da uzmeš knjigu i da otvoriš njene pečate, jer si bio zaklan i svojom krvi iskupio Bogu ljude od svakog plemena, jezika, puka i naroda. Drugo, mi smo spašeni kroz Kristovu krv. 1. Petrova poslanica 1:18-19. Znajte da niste kupljeni raspadljivim srebrom ili zlatom od svoga bezvrijednog, od otaca nasljeđenog načina života, nego ste kupljeni skupocjenom krvi Krista kao nevina i bez mane janjeta. Treće, mi ćemo biti oslobođeni od grijeha kroz Kristovu krv. Otkrivenje 1:5. Njemu koji nas ljubi i koji nas je otkupio od grijeha svojom krvi. Četvrto, mi smo opravdani kroz Kristovu krv. Rimljanima 5:9. Sada, kada smo već opravdani njegovom krvi. Peto, mi smo spašeni kroz njegovu krv od gnjeva Božjeg. Rimljanima 5:9. Koliko će nas sigurnije spasiti od srdžbe? Šesto, naša savjest je očišćena kroz njegovu krv. Jevrejima 9, 14. Koliko će više krv Kristova koji je po vječnom duhu prinio sam sebe Bogu kao žrtvu bez mane, očistiti našu savjest od mrtvih djela da služimo Bogu živome. 7. On nas čisti od naših grijeha. 1 Ivanova 1:7. Ako živimo u svjetlu kao što je On u svjetlu, tada smo u zajednici jedan sa drugim i krv njegovog Sina Isusa čisti nas od svakog grijeha. 8. On nam oprašta naše grijehe. Efežanima 1:7. U kome imamo otkupljenje njegovom krvlju oproštenje grijeha. Matej 26:28. Ovo je moja krv, krv zavjeta koja se prolijeva za sve za oproštenje grijeha. 9. Mi ćemo primiti vječni život kroz njegovu krv. Ivan 6:54. Tko jede moje tijelo i pije moju krv ima život vječni i ja ću ga uskrsnuti u posljednji dan. I na kraju 10. Mi ćemo biti pravedni i pobjednici kroz pobjedu koju je Krist izborio na križu. Otkrivenje 7:14. To su oni koji su došli iz velike nevolje i svoje haljine oprali i ubijelili u krvi Janjetovoj. Ovo je krasno. Kroz Kristovu smrt kupljen, spašen, oslobođen, opravdan pred gnjevom Božjim, izbavljen, imamo očišćenu savjest, očišćeni smo od grijeha, oprošteno nam je, pobjeđujemo i imamo vječni život. Sve to kroz Kristovu krv. Ali sada da pogledamo drugu stranu. Hajde da pročitamo ona 4 čudnovata teksta Svetog pisma koja su povezana sa krvlju. Od apostola Pavla imamo zapisano u dijelima 18:6. Ali kako su se oni protivili i govorili uvrede protiv Boga, on otrese haljine svoje te im reče: Vaša krv na vaše glave, ja sam nevin od toga, idem sada ka poganima. Ti Jevreji za vrijeme apostola Pavla će biti izgubljeni, jer su Isusovu krv uvrijedili. Da, odbacili su Kristovu krv. 2. Djela apostolska 20:26. Ovdje je Pavle rekao: Zato vam danas svečano izjavljujem da sam čist od krvi sviju vas. Ja nisam propustio da vam saopćim Božju volju. Ezehijel 3:18. Ako kažem bezbožniku, umrijet ćeš, a ti ga ne opomeneš i ne odvratiš od zla puta njegova kako bi mu spasio život, on će umrijeti od svojeg bezakonja, ali ja ću tražiti račun za njegovu krv od tebe. Šta ovo znači? Na Božjem sudu ćemo ti i ja biti odgovorni za grijehe koje smo kod drugih ljudi dopuštali, za koje smo šutjeli i nismo ih opomenuli. Kad vidimo da ljudi idu u pogrešnom pravcu, u grijehu, tada ih moramo sa strpljenjem i sa ljubavlju opomenuti od svih posljedica. Ako ne činimo tako, njihova će krv biti na našim rukama. Mi smo na ovome svijetu odgovorni jedan za drugoga. Kain je odbacio ovo načelo od sebe kad je rekao Bogu: Ja nisam čuvar svog brata. Bog mu je odgovorio: Ja čujem krv tvoga brata kako viče k meni iz zemlje. Osim toga, ako mi svojim lošim primjerom vodimo druge ljude u grijeh, krivi smo što će oni izgubiti vječni život. 4. Jona 1:14. Tada povikaše Gospodu Bogu i rekoše: Ah, Gospode, ne daj da poginemo zbog života ovog čovjeka. Ne svali na nas krv nevinu. Ovi bezbožnici mornari znali su i vjerovali ovu istinu. Znali su da su odgovorni za smrt Joninu. Dragi prijatelji, da li je krv nekih ljudi na vašim rukama? Djela apostolska 20:26. Zato vam svećano izjavljujem danas da sam nedužan i čist od krvi svi u vas. Tako i ja vas pitam, dragi moji prijatelji, da li ste učinili sve što ste mogli da spriječite ljude od propasti? Vjerujete li u Isusovu krv? Da, ako je tako, tada neka vas Kristova krv pokrije. Tada je Isus Krist vaš zagovornik. Kao takav, on sada u istražnom sudu govori: Oče, moja krv pokriva ovog čovjeka ili ženu, daj da živi. Kakav je to veliki blagoslov ako Isus Krist za tebe može reći ove riječi na istražnom sudu? Svaki dan se molim za moju rodbinu ovdje u Švicarskoj, a i u Americi. Molim se za sve one koji žive izvan Isusa. Mnogi od njih su školovani i vrsno odgojeni. Neki od njih su doktori, a Isusa ne poznaju. Oni su svi na putu u vječnu smrt. Svaki dan se molim za njih, za svakog, poimence. Gospode, učini nešto za njih. Koristi svakog. Ako hoćeš, koristi i mene da ih uzdrmaš i upozoriš na vječnu smrt. Što je đavo učinio? Učinio je to da mi vjerujemo kako ćemo na ovoj zemlji biti samo do 70-80 godina, a onda da je sve gotovo. To je isto tako glupo kao kad bih vam ja sada rekao da je ovaj moj ručni sat Omega izrađen da ide samo 24 sata i da je onda bezvrijedan, te ga mogu baciti. Isus je uskrsnio i platio cijenu smrti, zato mi ne moramo umrijeti. Mi čak imamo i dokaze da je on uskrsnuo. Njih 500 ljudi su ga svojim očima vidjeli poslije uskrsnuća živog. Bilo ih je 500 ljudi. Većina od njih je bila voljna i umrijeti za Isusa, govoreći da je Isus naš spasitelj, da je uskrsnio i da će oni koji ga vjeruju jednom uskrsnuti, tjelesno uskrsnuti. To nije sanjarenje, to nije san. U tijelu će uskrsnuti, u tijelu kao i njegovo što je bilo. Kroz cijelu vječnost ćemo biti na jednoj novoj zemlji. Ali moja rodbina, moji rođaci, neki su direktori velikih poduzeća, ovo ne vjeruju. Svi će oni propasti. Kakav će to biti veliki gubitak kad bude samo jedna mala grupa čovječanstva došla na novu zemlju, dok će ostatak čovječanstva propasti u vječnoj smrti. Isusova krv može imati i drugi smisao, a ne samo blagoslov. Ona nam može postati prokletstvo. Matej 27:22. Pilat je pitao: Šta da radim sa Isusom zvanim Mesija? Oni odgovoriše: Raspni ga, raspni ga. 24. redak. Kad je Pilat vidio da nije ništa postigao i da buka postaje sve jača, uze vodu te opra ruke pred svetinjom govoreći: Ja sam nevin od krvi ovog pravednika. Ovo je na vašu odgovornost. A narod povika: Krv njegova neka padne na nas i na našu djecu. Kakva je to grozna izjava bila. Oni su htjeli uzeti na sebe Isusovu krv. Isusova nas krv ili izbavlja od druge smrti, ili nas čini griješnima i donosi na nas vječnu smrt. Njegova nam je krv ili blagoslov ili grozno prokletstvo. Šta se je dogodilo sa onom generacijom koja je vikala: Njegova krv na nas i na našu djecu? Nakon 40 godina, kad je rimski general Titus napao njihovu zemlju, tada je jevrejska nacija doživjela užasnu sudbinu. Bili su obeščašćeni, gnjusno ponižavani, istrebljeni, uništeni kroz rimske legionare. U Jeruzalemu je u to doba stradalo 1.250.000 Jevreja. Danas bi se to isto moglo dogoditi nama kršćanima. Jevrejima poslanica 10:29. Koliko mislite da će golju kaznu zaslužiti onaj koji pogazi sina Božjega i bude njegovu krv smatrao nečistom? To je krv zavjeta kojom je posvećen, koji teško uvrijedi duha milosti. Dakle, koja su to tri najveća prijestupa, tri zločina koja jedan čovjek može učiniti? Prvo, pogaziti sina Božjega. Drugo, krv zavjeta smatrati bezvrijednom. Treće, osramotiti duha istine. Da li ste ikada čuli za opomenu u 1. Korinčanima poslanici 11.27? To je ono mjesto u Svetom pismu koje čitamo kod večere Gospodnje. Tko god nedostojno jede ovaj kruh i nedostojno pije ovaj kalež Gospodnji, biti će odgovoran za tijelo i krv Gospodnju. Mi ne moramo biti drugi Kajfa, onaj koji je mrzio Isusa Krista. Mi se i kao kršćani dan danas možemo isto tako ogriješiti o krv Isusovu. Kada i kako se ogriješujemo o njegovu krv? Kada sa tom krvlju, sa krvlju Svetog Zavjeta postupamo kao ne svetom, kao bezvrijednom. Ako svaki dan samo mehanički priznajemo svoje grijehe i primimo Kristovu krv kao sredstvo našeg umirenja, onako kako upotrebljavamo sapun i vodu. Ako i nadalje nesmetano griješimo bez obzira na to da moramo svoj karakter popraviti i promijeniti svoj život. Tko tako čini? Mi tako činimo. Mi kršćani tako činimo. Vidite li kako nam je taj strašni grijeh blizu? To je grijeh koji će nam donijeti ono grozno prokletstvo. Hajde da vidimo kako je veliki svećenik smatrao to prokletstvo samo nekoliko mjeseci nakon Isusove smrti. Djela apostolska 5.27 i 28. Tada dovedoše učenike pred veliko vijeće. Veliki svećenik ih upita, zar vam nismo oštro zabranili da učite o tom imenu? A vi evo tu nauku raširili i napunili njom cijeli Jeruzalem. Vi hoćete da na nas bacite krv tog čovjeka? To znači da se veliki svećenik bojao da bi on mogao biti odgovoran za Isusovu krv. Izgleda da je zaboravio kako je sa svim ostalim Jevrejima vikao. Neka dođe na nas njegova krv i na našu djecu. Isus sam je unaprijed rekao da će na onu generaciju doći njegova nedužna krv. Matej 23.27-35. Teško vama, književnici i farizeji, licemjeri jedni, koji ste slični okrečenim grobovima, što se izvana čine lijepi, a iznutra su puni mrtvačkih kostiju i svakog truleža. Tako se i vi činite ljudima izvana pravedni, a unutra ste puni licemjerja i nepravednosti. Teško vama, farizeji i književnici, licemjeri koji gradite grobove prorocima i pravednicima ukrašujete spomenike, te govorite, da smo mi živjeli u njihovo vrijeme, u vrijeme otaca naših, ne bismo s njima sudjelovali u ubijanju proroka. Time sami svjedočite da ste sinovi onih koji su ubijali proroke. Popunite dakle mjeru otaca svojih. Vi guje iz zmijski porodi, kako ćete izbjeći osudu paklenu? Ja zato šaljem među vas proroke, mudrace i književnike, od kojih ćete jedne pobiti i razapeti, a druge bičevati u svojim sinagogama i progoniti ih iz grada u grad. Da padne na vas nedužna krv, što je proljeveno na zemlji od krvi pravednog Abela, pa do krvi Zaharije, sina Barahijina, koga ubiste među hramom i žrtvenikom. Zaista vam kažem, sve će to pasti na ovaj naraštaj. Knjiga svjedočanstva propovjednicima, strana 131. Danas ljudi opet biraju Barabu i kažu, raspni Isusa Krista. Oni to čine onda kada mrze kršćane i kada progone vjerne. Oni sve ponavljaju. Ponavljaju ono što su jevrejske vođe i svećenici činili sa Isusom. Oni to čine danas. Veliki dan Bože osvete je blizu. Ljudi, kao što je bio Pilat, Herod, Kajfa, ubrzo će razumjeti i osjetiti što znači gnjev jagnjetov. Biblijski komentar strana 1005-1006. Prizor iz sudske dvorane u Jeruzalemu je simbol onoga što će se dogoditi u posljednjim scenama svjetske historije. Svijet će ili prihvatiti Krista i istinu, ili će izabrati Sotonu, prvog pobunjenika, lopova, otpadnika, ubojicu. Ili će ljudi odbaciti vijest milosti u vezi sa zapovjedima Božim i vjerom u Isusa Krista, ili će prihvatiti istinu o Isusu. Ali ako prihvate Sotonu i njegovo licemjerstvo, time će izjaviti svoju solidarnost sa poglavarom svih laža i onih koji su nevjerni i okrenut će leđa Sinu Božem. U Review and Herald je Ellen White 30. siječnja 1900. godine pisala: kad je Isus bio na zemlji, Sotonu je uspjelo da su Židovi odbacili Božeg sina i izabrali Barabu, koji je u svom karakteru bio isti kao đavo. Bio je isti kao Bog ovog svijeta. Isus Krist, Gospod, došao je da se odupre Sotoni, tom nepravednom otimaču kraljevstva ove zemlje. Sukob još nije završen. Što se više približavamo posljedku, to će borba biti sve izrazitija. Što se više približava povratak Isusa Krista, sotonske snage sve više djeluju protiv Božeg plana. Ne samo da će se Sotona pojaviti u obliku čovjeka, nego će i podražavati Isusa Krista. On će se pojaviti kao Isus Krist i svijet koji je sramotio istinu, koji je odbio istinu, prihvatit će đavola kao kralja nad kraljevima i gospodara nad gospodarima. On će upotrijebiti svoju moć i svoj utjecaj na ljudsku fantaziju. On će pokvariti ljudsko tijelo i ljudski razum. On će sprovoditi svoju čarobnu silu nad nevjernim i neposlušnim ljudima kao zmija, i to nad cijelim svijetom. Kakav će to grozan prizor biti za sva bića svemira koja nisu pala, a isto tako i za Boga stvoritelja svemira. Dragi prijatelji, zar možemo još jednom razapeti Krista? Žive li danas takvi ljudi koji razapinju Krista? Ja ovo govorim o kršćanima, ne govorim o nevjernima. Možda su čak i neki adventisti među njima. Reci mi, je li Isusova krv na tebi? Da, ali u kojem smislu? Da li ti je kao blagoslov ili kao prokletstvo? Tvoj način života će to prije ili kasnije pokazati. Ako prihvatiš Isusa u vjeri i u duhu poslušnosti, primit ćeš vječni život. Ali ako se u svojoj nevjeri i neposlušnosti okreneš od Krista, tada gledaš u lice vječne smrti. Ti ćeš biti poškropljen Isusovom krvi, ali kao poplavom, jer si ga namjerno sa svojim ljubljenim grijehom još jednom razapeo na križ. Dragi prijatelji, Bog nam nudi sve što trebamo da bi bili spašeni od vječne smrti. On nam nudi svog sina krv, koja će opravdati i platiti naše grijehe. On nam nudi Svetog Duha koji želi stanovati u nama i da nam daje snagu da živimo kao što je Isus Krist živio. Sveti Duh je voljan da razoruža svaki dan naš ja, našu staru prirodu. On nam daje oružje kojim ćemo pobijediti grijeh da bi bili pobjednici. On nas posvećuje. Kad se Isus vrati, On će nas načiniti istima kao što je On, duševno, duhovno i tjelesno. 1. Ivanova poslanica 3.2. Ljubazni, sad smo djeca Božja, ali se još nije očitovalo šta ćemo biti. Znamo da kad se to očituje, biti ćemo mu slični, jer ćemo ga vidjeti onakva kakav jest. Draga moja braćo, borite se u dobroj borbi vjere. Nemojte ostaviti tu borbu. Nemojte se predati neprijatelju. Mi se borimo uvijek protiv istog neprijatelja, protiv istih neprijatelja, a to su tijelo, svijet i đavo. Ja sam svaki dan napadnut od te trojice, ali uvijek gledam samo na Isusa koji mi kaže u Evanđelju po Luci 9.62. Nitko tko je svoju ruku stavio na pluk, te se obazio natrag, nije sposoban za Božje kraljevstvo. Čujte u Petrovu opomenu u 2. Petrovoj poslanici 2.21. Bolje bi im bilo da uopće nisu priznali puta pravednosti, nego da pošto su ga priznali, okrenu leđa svetoj zapovjedi koja im je predana. Na mnoge ljude koji polažu pravo na Kristovu krv će jednog dana pasti vječna vatra. Mnogim će se to ljudima dogoditi. A zašto? Zato što nisu držali Kristovu krv za vrijednu. Oni su time ponovno razapeli Isusa Krista na križ. Znate li da će veliki svećenik Kajfa, koji je vikao njegova krv na nas i našu djecu, da će on uzeti učešće u jednom posebnom uskrsnuću? To će biti kod Kristovog dolaska. Biblija kaže u Otkrivenju 1.7. Evo dolazi na oblacima i svako oko će ga vidjeti, i oni koji su ga proboli. Da, svi, čak i oči Kajfe i svih onih koji su mrzili Isusa, koji su pljuvali na Isusa, koji su ga udarali šakama, koji su ga razapeli. Svi će oni vidjeti Krista kada bude došao kao kralj nad kraljevima. Još jednom će vidjeti to isto lice. Oni koji su svojim kopljem proboli njegove grudi, sakrit će se pred licem kralja čovječanstva kada se bude vratio u svojoj slavi. Onog dana oni neće tražiti znak njegove kraljevske moći. Onog dana oni neće vikati: siđi s križa pa ćemo te vjerovati. Ne, oni će toga dana sa strahopoštovanjem tu stajati i reći: blagoslovljen koji dolazi u ime Gospodnje. Psalam 118.26. Plameni zraci koji će zračiti iz Isusa u tom će trenutku uništiti Kristove neprijatelje. Nakon toga će mrtvi ležati u zemlji 1000 godina. Za to će vrijeme vjerni njima suditi zajedno sa Isusom na nebu. Nakon 1000 godina kod drugog uskrsenja, a to će biti uskrsenje nevjernika, Kristovi neprijatelji će još jednom vidjeti Isusa. Prizor velikog plana spasenja će sada kao osvrt, kao panorama biti u svim pojedinostima prikazan. Velika borba, strana 666. I sada pred mnoštvom koje drhti prikazuje se posljednji događaj. Tihi trpljenik na putu prema Golgoti, knez neba na križu, oholi svećenici i zlurada rulja koji su se rukali njegove samrtnoj borbi, nadnaravna tama, zemljotresi, razbite stijene, otvoreni grobovi koji označavaju trenutak izdahnuća spasitelja svijeta, taj grozni prizor pojavljuje se pred njihovim očima, isto tako kao što se je to onda i odigralo. Sotona, njegovi anđeli i podanici nemaju sile i snage da se okrenu pred prizorom svog vlastitog djela. Svaki sudionik se sjeća onog što je učinio. Herod se sjeća kako je dao ubiti nedužnu djecu da bi na taj način ubio izraelskog kralja. Zlobna Herodijada, kojoj je njezina griješna duša uprljana krvlju Ivana Krstitelja. Slabi, malodušni Pilat svećenici i starješine kao i podivljala masa svetinja koja viče, njegova krv na nas i našu djecu. Svi će oni sada priznati svoju užasnu krivicu. Uzalud pokušavaju da se sakriju ispred lica koji nadilazi sjaj sunca. Svi ti nesretni ljudi vidjet će krv jagnjetovu kako pada na njih, ali ne kao blagoslov, nego kao prokletstvo. Danas milioni ljudi, nažalost ima među njima mnogo takozvanih kršćana, pokriti su Kristovom krvlju, ali ne za oproštenje njihovih grijeha, nego su pokriti tom krvlju zato što ga svojim grijesima ponovno razapinju na križ, jer nisu voljni da ostave svoje grijehe. Dragi prijatelji, moja je želja da vi svi budete pokriti Isusovom krvlju kao ispravni, kao oni koji su stvarno prihvatili Isusa Krista kao Spasitelja i kao Gospoda, jer ste zaista priznali svoje grijehe, jer ste zaista iskreno molili Isusa da vam da mržnju prema grijehu, da vam da ljubav za pravdom, jer svaki dan istinski želite svom ja umrijeti, jer vi istinski pokušavate pomoći svojim bližnjima i želite da im služite. Ako ovako činite, tada možete zajedno sa apostolom Ivanom u Otkrivenju 1, 5 i 6 reći: njemu koji nas ljubi i koji nas je otkupio od grijeha svojom krvi i učinio nas kraljevstvom svećenika za Boga svoga Oca, njemu slava i vlast u vijek vijekova. Otkrivenje 7, 14. Ovo su oni koji su došli iz velike nevolje i koji su oprali svoje haljine i ubijelili ih u krvi jagnjetovoj. Šta je bijela haljina? To je Isusov karakter. I ti će biti kao i on. Njihova duša, njihov razum, oprani su Isusovom krvi. Oprani i ubijeljeni. Svi grijesi su nestali. Ti si opravdan. Izvana nosiš Isusovu bijelu haljinu, ti si ozdravio, iznutra nosiš Svetog Duha koji živi u tebi. Amen.